předmětem našich úvah v těchto dnech, nebo vlastně po večerech, je nyní kratinká epištola Judova. Milí posluchači, jde o dopis, který psal boží služebník Juda na popud Ducha Svatého, proto jde o boží slovo, které má svou zvěst i pro nás. Zamyšlení nad těmito zvláštními novozákonními verši pro naše pořady zpracoval tentokrát bratr Petr Šimon. Posledně jsme se dozvěděli, že dopis je adresován těm, kdo jsou jako boží děti povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista. Stručně jsme si vysvětlili, co ty jednotlivé pojmy znamenají, ale jak jsme si četli v závěru minulého pořadu, Juda nám také napsal, že se mezi vloudili někteří bezbožní lidé, zapsaní už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho pána Ježíše Krista. Judova epištola 4. verš. Nyní přicházíme k úseku, kdy nám Juda připomíná tři historické případy božího soudu nad těmito odpadlíky. Podívejme se tedy na první z nich. Chci vám připomenout, třeba že to všechno dávno víte, že Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří nevěřili. 5. verš Judovy epištoly. Co se tehdy vlastně stalo? Izraelité byli vysvobozeni z egyptského otroctví a putovali do zaslíbené země, do Kanánu. Když po svém putování už byli na pomezí, Mojžíš nařídil, aby bylo vybráno 12 mužů, kteří by neznámou zemi prozkoumali. Potom jim přikázal 4. Mojžíšova 13, 17 a dále. Zjistěte, jaká je to země a jaký lid v ní sídlí. Zda je silný nebo slabý, zda je ho málo nebo mnoho a zda je země, v níž sídlí, dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v nich sídlí, otevřená nebo opevněná, též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země. Tolik Mojžíšův příkaz průzkumníkům, kteří šli do zaslíbené země. 12 vybraných mužů se tedy vydalo na průzkum a podle příkazu natrhali ovoce, vinné hrozny, granátová jablka a fíky. Po 40 dnech průzkumu se vrátili zpět. Izraelci byli samozřejmě zvědaví, jak zaslíbená zem vypadá. Zvědové jim ukázali natrhané plody a začali vykládat. Ta země oplývá mlékem a medem. Toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu. Vždyť je silnější než my. 4. Mojžíšova 13, 27, 28 a 31. Izraelci najednou dostali strach. Zapomněli na to, co jim Hospodin slíbil, a zapomněli i na útrapy, které museli v Egyptě jako otroci prožívat. Ovšem, všichni průzkumníci nebyli tak zbabělí. Našli se mezi nimi dva, Josue a Káleb, a ti se snažili ostatním domluvit. 4. Mojžíšova 14, 7 až 9. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je převalice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země, sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Tolik volání Josue a Kálefa. Lidé však chtěli tyto dva odvážné muže, odvážné v Hospodinově jménu, kamenovat. V tom se zjevil Hospodin a vynesl nad nevěrností Izraelců rozsudek. Místo toho, aby vešli do zaslíbené země, budou dále putovat pouští, dokud nezemřou všichni dospělí z té generace, která tímto způsobem ve své nedůvěře Hospodinu vlastně pohrdla zaslíbenou zemí. Zaslíbenou zem spatří pouze Josue a Kalef, kteří v Hospodinu věřili, i když jejich nepřátel bylo mnohem víc. Přátelé, je to hrozná myšlenka. hrozný boží soud. Následovalo vlastně období čekání na smrt. Období čekání, až celá ta reptající generace vymře. Tak se také stalo. Teprve následující generace Izraelců překročila řeku Jordán a vstoupila do zaslíbené země. Izraelci, kteří přestali věřit Bohu a spoléhat se na něj, zemřeli během následujícího putování pouští. To je první příklad odpadnutí od víry, který nám uvádí Juda. Druhý příklad je zapsán v 6. verši naší epištoly. Také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Tento verš je jedním z mála míst písma, kde vidíme náznak toho, co se při pádu Lucifera stalo s jeho anděli. Vidíme tu boží soud nad nimi. Bůh stvořil anděli jako svobodné bytosti. Andělé se na rozdíl od lidí nerozmnožují a proto nejsou zatíženi dědičnou hříšností, tak jako každý z nás. Každý anděl byl stvořen přímo Bohem. Některé z těchto bytostí se však proti Bohu vzbouřily a proto jsou drženy v poutech. Bratr McGee k tomu říká, padlí andělé jsou zřejmě rozděleni do dvou skupin. Andělé, jejichž vzpoura byla větší, jsou vězněni a nikdy nebudou mít žádnou svobodu pohybu anebo konání. Druhá skupina padlých andělů je pod vedením Satana. Je zřejmé, že jsou to démoni, o nichž se písmo zmiňuje a jejich působení bude v posledních dnech stále intenzivnější. Tolik domněnka doktora McGee související s tímto veršem. Již mnoho let popírá liberální část církve nadpřirozenou podstatu andělů nebo jejich existenci vůbec. Žijeme v materialistickém věku a mnoho lidí si myslí, že Bůh a andělé jsou pověry, které jsou už dávno k nepotřebě. Myslím, že to byl Huxley, který řekl, že víra v Boha je jako pozvolna se ztrácející úsměv. Takzvaná osvícená generace před lety tvrdila, že se lidská povaha stále zlepšuje. Ostatně příznivci nového věku to tvrdí i dnes. Co však takový názor přinesl? Jsou páchány hnusné a nevyzpytatelné zločiny? Nastoupila neuvěřitelná nemorálnost? A není divu, že si mnozí lidé dnes kladou otázku, odkud se všechno to zlo a ničemnosti vzali? Kdo si řekl, kdyby neexistoval ďábel, museli bychom si ho vymyslet, aby se vysvětlilo všechno zlo, které je dnes rozšířeno po celé zemi. V skutku není možno zapírat, že lidstvo je vnitřně totálně zkažené. Každý si musí uvědomit, že žijeme ve světě, který je pod nadvládou Satana. Vývoj v posledních letech způsobil zvláštní návrat lidí k nadpřirozenu. Na neštěstí byl důraz skladen na zlé nadpřirozeno, na zlé duchovno. Člověk zjistil, že musí věřit v démony, aby si dokázal vysvětlit zkaženost tohoto světa a aby dokázal konat mnohé věci. Milí posluchači, Bible nám o tom něco říká. Bible je velice moderní knihou. Je to boží slovo, jež nám vypráví o andělích, kteří se vzbouřili proti Bohu. A vypráví nám i o tom, že jsou drženi ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. A písmo nám dokonce ukazuje také ten soud andělů. 1. Korinským 6, 3. verš. Kdyby se o tom apoštol Pavel nezmínil, nevěděli bychom to. A apoštol Petr podává jinou zmínku o soudu nad anděli. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří ji zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. 2. Petrova, 2. kapitola, 4. verš. Vidíme tedy, pokračuje McGee, že jistá skupina andělů je uvězněna a čeká na soud, který přijde v posledních dnech. Pravděpodobně během tisíciletého království Pána Ježíše Krista na zemi. Ostatní padlí andělé jsou právě ti démoni, kteří zde dnes působí. Kniha Zjevení obsahuje několik míst, kde můžeme číst o soudu nad padlými anděli. Zjevení 20, 10. verš. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. To je, přátelé, nahlédnutí do pekla, které je zde vyjádřeno hořícím jezerem. Pokud by snad někdo nechtěl věřit tomu, že v pekle je doslovný, skutečný oheň, prosím. Oheň, o kterém se kniha Zjevení zmiňuje, je více než jen viditelný fyzický oheň. A především je mnohem horší. Oheň zde slouží jako symbol hrůzy, která bude v pekle panovat. Konec konců, obyčejný oheň je věc čistě materiální a na duchovní bytosti, jakými jsou andělé, by neměl příliš veliký účinek. Z tohoto verše se také dovídáme velmi důležitou skutečnost. Satan ještě není v pekle. Mnoho lidí si myslí, že tam už je. Ale on se zatím zaměstnává pilnou prací na zemi a často na nás samotných. Má také slušnou armádu pomocníků, nadpřirozených i lidských. Satan bude také zodpovědný za trápení věřícího lidu a zvláště Izraelitů během velkého soužení v posledních dnech. Ale nakonec bude svržen. Zjevení 12:9. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A Zjevení 20, první tři verše. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a Satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. A nakonec bude ďábel i spadlými anděli uvržen do zmíněného hořícího jezera, jak jsme četli. Poslední konkrétní biblický příklad odpadlictví nám Juda podává v 7. verši své epištoly. Podobně jako oni, i Sodoma, Gomora a okolní města, se oddali smilstvu. Propadli zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Juda už zmiňoval nevěřící Izraelity, padlé anděli, a nyní zde máme třetí záporný příklad lidi ze Sodomy a Gomory a okolních měst. Bratr McGee dodává, tato města ležela pravděpodobně tam, kde se dnes rozkládá Mrtvé moře. Někteří věří, že zbytky měst se tam časem naleznou. Nejsem si jist, zda se to podaří či ne, a myslím, že jejich poloha není moc důležitá. Důležité je vědět, že Bůh zničil tato města, protože lidé poskvrňovali a zneucťovali svá těla. Ti lidé se oddali pohlavním zvrácenostem až po Sodomii. Je zajímavé, pokračuje McGee, že v dnešním jazyce se někde Sodomie nazývá homosexualitou. Volná láska zralostí, opilec je chápán jako alkoholik, ukončení života plodu v těle matky se říká přerušení těhotenství a vrah je často vlastně duševně chorý člověk, který za nic nemůže. Tolik hněv našeho McGee. Vytváření nového nevinně vypadajícího slovníku je skutečně jedna ze satanových lstí, nicméně v božích očích Sodomie zůstává velkou nemravností a jedním z nejodpornějších hříchů. Pro naši generaci by mělo být varováním, vypráví zase McGee, že Bůh soudil lidi pro jejich zvrácenou smyslnost. Bůh odsoudí každou civilizaci, která se vzdálí od jeho přikázání, a velmi bych si přál, abychom to nebyli právě my. Končí toto své zamyšlení o odpadlících doktor McGee. Podobně i tito blouznivci poškvrňují své tělo. Žádnou autoritu neuznávají, nad pozemským mocnostem se rouhají. Juda, 8. verš. Tímto veršem se Juda vrací do přítomnosti. Ukazuje nám čtyři charakteristiky, podle nichž můžeme poznat odpadlíky. Tedy za prvé, odpadlíci jsou blouznivci, snílkové, nebo moderněji řečeno vizionáři. Žijí v myšlenkovém světě, Žijí ve svém vlastním světě, který ve skutečnosti vůbec není takový, jak si jej představují. Bratr McGee říká, myslím, že liberální svobodomyslná teologie nikdy nebrala skutečný stav věcí v úvahu. Svobodomyslnost je dosti romantická, na papíru to vypadá dobře. Je pěkné, že všechny problémy můžeme řešit takzvaným pozitivním myšlením, ale zapomíná se, že je zde také silná moc myšlení negativního, kterou nelze popřít, která se každého zmocňuje, protože zlo je spojeno s naší lidskou přirozeností, která není a nikdy nebude dobrá. Lidé, kteří takovou filozofii zastávají, vypráví dále McGee, si neuvědomují, že žijeme ve velkém, špatném světě a že o realitu si můžeme snadno nabít nos. Jsou to snílkové, počítají s něčím, co ve skutečnosti vypadá úplně jinak. Je pěkné sedět v kostele a vymýšlet taková statečná prohlášení. Zaníceně povídá McGee. Odpadlíci jsou tedy blouznivci snílkové. To je první vlastnost, podle které je můžeme poznat. Druhým znamením, které je podle Judova dopisu charakterizuje, říká, že poškvrňují svá těla. To znamená, že se zabývají úchylnou nemorálností, vysvětluje McGee. O tom jsme už mluvili, takové nemorálnosti se děly v Sodomě a Gomoře. Dnes je mnoho církví, které schvalují nebo připouštějí homosexualitu. Milí posluchači, Bůh odsoudil Sodomu i Gomoru. Andělé jsou drženi v poutech pro den soudu. Bůh nedovolil svému vyvolenému národu vejít do zaslíbené země. To všechno jsou příklady určené pro nás do naší doby, abychom si uvědomili, že Bůh bude soudit i naši takzvanou novou morálku. Není to žádná nová morálka, je to v podstatě návrat k Sodomě a Gomoře. Dalším znakem odpadlíků je pohrdání každou autoritou, což je snad mimořádně aktuální v našich dnech, dokonce i v církvi. A poslední vlastností odpadlíků, jak nám je představuje Juda, je rouhání nad pozemským mocnostem. Jinými slovy, odpadlíci protestují proti autoritě mocností a vůbec proti jakékoliv autoritě. Totiž jak jinak by mohli hlásat ty své nové věci, to své odpadlictví? Jak jinak by mohli nabourávat víru, kdyby byli podřízeni autoritám, Bohem daným autoritám? A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl, potrestejte Hospodin. Epištola Judova, 9. verš. Ďábel je padlé stvoření a jasný boží nepřítel. Ale Michael, když se s ním přel o Mojžíšovo tělo, nezatratil jej přímo sám o sobě. Michael respektoval satanovo postavení, které mu Bůh ponechal. Věděl, že jej může potrestat a přemoci pouze živý Bůh, stvořitel. Proto Michael řekl, potrestej tě, Hospodin. Satan chtěl převzít péči o tělo mrtvého Mojžíše, snad tak chtěl zabránit jeho pozdějšímu zjevení nahoře proměnění, jak o tom píše evangelista Marek. Zjevil se Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s ním. Marek 9.4. Lucifer byl zřejmě nejvyšším stvořením, které Bůh učinil. Byl obdarován svobodnou vůlí, podobně jako andělé i lidé. Najednou se však v něm objevilo zlo. To neznamená, že by něco ukradl, ale znamená to, že se postavil proti Bohu a proti jeho vůli. Byl pozvednut svou pýchou a chtěl se stát na Bohu nezávislým. Myslel si dokonce, že Boha sesadí z jeho trůnu. Přinejmenším aspoň v části vesmíru. Satan stále věří, že Bohu uzme část vesmíru, aby v ní vládl. Jsem si jist, vypráví dále McGee, že Satan chce dostat naši zemi. A uzavírá, jen velmi málo věřících se skutečně naučilo sklánět se před Bohem. Každý z nás je stvoření, náš stvořitel je Hospodin. To si musíme stále uvědomovat. Musíme vědět i to, že on je také naším spasitelem, on nás miluje, Bůh je vznešený, svatý a vyvýšený, je spravedlivý, není na něm nejmenší chyby, nikdy nedělá nic špatného. Všechno, co Bůh dělá, je správné a my mu prostě musíme důvěřovat. Ale důvěřujeme mu doopravdy, uznáváme jeho autoritu, respektujeme jeho osobu. Archanděl Michael nám v tom dává obrovský příklad. Tolik citát z úvah doktora McGee. Další pokračování v podrobném pročítání epištoly Judovi a v rozvíjení úvah o tomto poněkud náročném textu si zase necháme na příští pořad. Přátelé, Bůh vám žehnej.